Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Двоє військових загинули, троє постраждали через бойові дії на Донбасі минулої доби. Поліція наполягає на арешті другого учасника ДТП в Харкові, внаслідок якої загинуло шестеро людей. В Росії комуністи вшанували століття більшовицького перевороту. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті бойових дій на Донбасі минулої доби двоє українських військових загинули, ще двоє зазнали бойових травм і один воїн був поранений. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, напередодні підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. Згідно з повідомленням, бойовики посилили вогневі провокації майже уздовж всієї лінії розмежування в другій половині вівторка. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в 12 порушеннях режиму тиші за минулу добу, а в угрупованні ДНР ще не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Поліція підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави Геннадію Дронову, одному з учасників ДТП у Харкові, що спричинила загибель шести людей. Про це повідомив начальник управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех. Поліція мотивується тим, що Дронов неодноразово відмовлявся від участі в слідчих діях і співпраці зі слідством. В найближчий час слідчі планують передати матеріали до суду для обрання запобіжного заходу. Геннадій Дронов зараз у лікарні в Харкові, свою провину він не визнає. 18 жовтня у Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим авто, яким кермував 49-річний чоловік. В результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, там були люди, загинуло шестеро людей, ще п'ятеро були поранені. 20 жовтня суд обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжений захід – тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.
Міжнародна тема.
У Росії комуністи шанували століття більшовицького перевороту, так званої жовтневої революції 1917 року. Головна акція відбулася вівторок в столиці Москві. Там на демонстрацію зібралися кілька тисяч людей, не тільки з Росії, але й з інших країн. Іншу акцію некомуністичного спрямування провела тим часом ліберальна партія «Яблуко». В Росії комуністична партія нині друга за числом мандатів у Державній Думі, але реального впливу немає, переважно підтримує всі ініціативи президентської партії і лідера Володимира Путіна. Поза тим, у США Білий Дім з нагоди сотих роковин більшовицького перевороту в Росії оприлюднив заяву, в якій визнав цей день як національний день пам'яті жертв комунізму. За останні століття комуністичні тоталітарні режими по всьому світу вбили понад 100 мільйонів людей, йдеться у заяві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити про клімат і спробуємо з'ясувати, чому 2017 рік стає найспекотнішим за історію спостережень.
Для України таким шляхом до зменшення викидів щасливих речовин в атмосферне повітря є виконання протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів.
Як швидко кліматичні зміни можуть знищити людство? Скільки ще викидів людської життєдіяльності може витримати Земля? І чи можна очистити атмосферу від парникових газів, які накопичилися? Спробуємо розібратися в цьому разом із гостями програми. Запрошуємо вас, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення, брати в ньому активну участь. Слухайте наші програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте в чаті і також телефонуйте до нашої студії та долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягла рекордно високої відмітки за останні 800 тисяч років. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації. Причиною такого явища фахівці називають різке підвищення температури, так званий феномен «Ель-Ніньо» і вплив людської діяльності. За даними організації, 2017 рік став одним з трьох найгарячіших в історії метеорологічних спостережень. Україна, як відомо, долучилася до Паризької глобальної кліматичної угоди, мета якої – не допустити підвищення середньої температури на планеті більше, ніж на 2 градуси. Окрім цього, Україна ратифікувала протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, виконання умов якого, на думку експертів, допоможе країні зменшити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу. Втім, чи ще не пізно схаменулося людство, і чи справді воно схаменулося і може змінити ситуацію? Чи можна очистити атмосферу від парникових газів? Чи впорається сама Земля із цими забрудненнями? Чи людина має також допомогти у цьому? Маємо нагоду дізнатися, про що думають про це експерт з адаптації до змін клімату громадської організації «Екодія» Надія Артем'єва і представник України у міжурядовій групі експертів з питань зміни клімату при ООН Світлана Краковська. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Спочатку повідомлялося, що 2016 рік становив температурний рекорд. Тепер от кажуть, що в 2017 році вже піднялась температура більш як на 1 градус, 1,1 називають. Це можна пояснити природними причинами, чи ця вже тенденція спостерігається, вона вже буде продовжуватися і без впливу людини. Як ви гадаєте, пані Краковська?
Доброго ранку. Насправді, зрозуміло, що це не зовсім природня причина взагалі-то. От, і це вже довела якраз та міжурядова група експертів зі зміни клімату, в роботі якої я приймаю участь. І про це сказано, ця група експертів, треба сказати, мабуть, пару слів про цю групу експертів, тому що вона включає в себе фахівців з зміни клімату і впливи зміни клімату на будь-які сфери діяльності людини, на системи екологічні у світі. І це тисячі вчених взагалі-то з усього світу, провідних вчених світу. Тобто вони всі збираються разом, і вони дійшли висновку і сказали всім, що, вибачайте, це людина відповідальна за таке підвищення температури. От. І тобто це немає, це факт, який, в принципі, не можна заперечувати. Я б так сказала. Тепер, відповідаючи далі на ваше питання, чи можливо втримати, чи далі, та сама група експертів, в принципі, також відповіла, що якщо температура підвищується більше, ніж на 2 градуси, глобальна температура, тобто середня температура планети Земля, то зміни на цій планеті будуть незворотніми. Тобто тої планети, яку ми знаємо, довгі роки її знали, тисячоліття навіть, вже не буде. Це перше. Це був перший такий висновок. Другий висновок був саме в тому, що у людства досі залишається шанс. Це його можна використати і температуру втримати в цих межах. І саме це стало вже одним з рішень тої кліматичної угоди в Парижі, яка була прийнята всіма країнами світу, що було також безпрецедентно взагалі-то у світовій політиці. Але, знову ж таки, та сама група експертів зазначила, що це вікно, в яке може потрапити, в яке може людство, так би мовити, потрапити або зачинити це вікно, я не знаю, як можна сказати, воно дуже, дуже вузьке. Цей шанс є, але з кожним роком він стає все меншим і меншим. Я можу переходити на цифри, але не знаю, чи це потрібно.
Ми зараз докладніше так будемо говорити про ці шанси і чи здатне людство скористатися цим шансом і що йому, власне, заважає це зробити. Зараз продовжимо розмову з пані Артем'євою. От, власне, чітко ми вже зрозуміли, так, що група міжнародних експертів, науковців, вони сказали, що це діяльність людини насамперед сприяє зміні клімату. В той же час є науковці, які кажуть, та це викликано космічними явищами, там активністю на Сонці, якимись періодами в історії, коли потепління, потім похолодання. Хтось прогнозує навіть, що буде глобальне похолодання попереду, і що, в принципі, не варто нервуватися, а просто чекати цих природних явищ, тому що вони глобальні, не настільки вже людина впливає на них. Пані Артем'єва, мають рацію такі думки?
Ну, направду, фактично, зараз не залишилося вчених, чи взагалі, напевно, і не знаю, скептиків, які вважають, що зміна клімату, ту, яку ми спостерігаємо зараз, це має якісь інші причини, а крім тих, про які щойно говорила пані Світлана, це антропогенна діяльність в першу чергу. Відповідно.
Ну, я можу назвати одного зі скептиків. Дональд Трамп, він сказав, що глобальне потепління – це вигадка і погрожує, що США вийдуть із Паризької кліматичної угоди.
Я думаю, тут варто розрізняти, власне, думку вчених, про яку говорила пані Світлана, і думку певних економічних лобістів. І це дуже протилежні речі. Тому що, звичайно, що ми розуміємо, що нафтовим компаніям, які займаються видобутком ресурсів природних, так, це не зовсім вигідно скорочення видобутку того самого вугілля, скорочення видобутку нафти і газу, які, власне, спалювання яких є великим забруднювачем атмосфери і, знову ж таки, сприяє викидам парникових газів, які, в свою чергу, і впливають на зміну клімату на глобальному рівні.
Так от, цікаво, як я вже згадав цей Паризьку кліматичну угоду, з якою погрожує вийти з США. До цього був Кіотський протокол, який також був спрямований на те, щоб зменшити викиди СО2 у атмосферу. Працюють взагалі такі угоди? Є від них якийсь ефект?
Безумовно, угоди працюють, і саме, звичайно, що попередня угода, Паризька кліматична угода є наступницею кліматичного кіотського протоколу. Так. Власне, чим відрізняється? Паризька угода говорить не тільки про те, що варто скорочувати викиди парникових газів, але й про те, що варто вживати якомога активніших дій по адаптації до вже наявних змін клімату. Коли був приймався Кіотський протокол, про який ви щойно згадували, зміни клімату вже спостерігали. Вчені вже говорили про те, що клімат змінюється. Але частка людей, частка населення Землі, яка відчувала прояви зміни клімату, була значно менша. Пройшло майже 20 років, так? Відповідно, зараз зміни клімату відчуваємо вже і ми в Україні, і мешканці північних країн. І взагалі частка людей, які розуміють і бачать ледь не щодня, що таке дійсно зміни клімату, набагато вища. Ця проблема стає дійсно глобальною і більш зрозумілою ледь не щодня.
От такі зміни клімату за 20 років, ну, певно, 20 років – це дуже швидко, так? Чи це нормально? Так. Тому що науковці кажуть, що пришвидшуються ці глобальні кліматичні зміни. Швидше відбувається, ніж очікувалося і прогнозувалося?
Так, безумовно. Я думаю, що пані Світлана якраз зараз може вам детальніше розповісти.
От зараз так і пані Світлану розпитаємо докладніше. Ви сказали, що якщо підвищиться на 2 градуси глобальна температура на планеті, то вже планета буде іншою. Якою вона буде?
Ну, давайте так. Давайте спочатку я може трошки відповім теж на те питання з приводу тих скептиків і цих природних процесів, тому що насправді, якщо чесно, медіа трошки теж є винуватими в тому, що ви нас трошки порівнюєте, да, хочете зробити якусь таку.
Ні, ми шукаємо альтернативну точку зору, розумієте,
так,
і знайти.
Але при цьому ви забуваєте сказати, що доля тих, хто підтверджує антропогенну зміну клімату, вона є 97% вчених, розумієте? Це абсолютно на 50-50, це 97-3%. От. І тому, взагалі-то, завжди є люди, які будуть виступати проти, навіть серед наукового середовища. Причини цього, ну, ми не будемо обговорювати там більше, мені здається, психологічних причин, взагалі-то. От. Тому, в принципі, всі вчені, дійшли висновку, що це антропогенні. І ми про це вже навіть обговорювати не треба. Якщо ви когось наводите з вчених, то вам найдуться на одного вченого ще 97, да, які вам скажуть, що це не так, і перепровірять і знайдуть помилки в його там розрахунках, якщо він так робить. Але про те, що на планеті теж були періоди похолодання і всього іншого, це теж правда, ніхто цього не заперечує, безумовно. Але якщо ми будемо казати про ці природні зміни тої ж глобальної температури, вона за останні тисячоліття, декілька тисячоліть, скажімо так, вона температура змінювалася в межах декількох десятих, тобто 0,2-0,3 градуси. Тепер ви самі казали, що ми вже маємо більше 1 градуса.
Угу. До 2 градусів вже зовсім небагато залишилося.
Насправді так, але насправді ще в той самій кліматичній угоді там Паризька конференція сторін звернулася до нашої міжнародної групи експертів з приводу того, що треба зробити, щоб утримати світ навіть не до 2 градусів, а до 1,5 градуса. Чому? Тому що навіть коли ми будемо мати 1,5 градуса, це насправді може бути дуже скоро, це саме розумієте.
Ну так.
Ми можемо навіть порахувати. Останній звіт IPCC, який був у 2013 році, засвідчив 0,85 градуса. Тепер ми маємо 1,1, так? Тобто ми вже піднялися там на 0,25, да, чверть градуса. Ми вже піднялися за останні буквально декілька років, насправді. Тобто темпи пришвидшуються, це правда. І з приводу того, як стримати і з приводу того, чи працюють ці угоди, взагалі-то вони працюють. І я теж читала вже останні такі повідомлення про те, що насправді антропогенні викиди більш-менш стабілізувалися за останні декілька років, 2 роки принаймні останні, 15-16 рік. Тобто, в принципі, людство таки збагнуло, що треба перестати викидати в атмосферу стільки парникових газів. І більш-менш стабілізувався цей рівень викидів. Але температура продовжує рости.
О, це ж хотілося запитати, так може воно не діє?
Ні, воно діє, безумовно. Але ми маємо розуміти, що таке кліматична система. Кліматична система досить інерційна. І якщо ми кажемо про клімат планети, то ми маємо враховувати те, яка в нас планета. Планета в нас вкрита, більша частина вкрита океанами. Океани – це великі такі акумулятори тепла. Вони вже набрали стільки цього тепла, що вони ще будуть віддавати його десятиліттями, насправді. І навіть якщо ми зараз перестанемо викидати взагалі.
Угу. От уявити, так, перестали викидати взагалі, а той вуглекислий газ, що вже в атмосфері, він також закумулювався в атмосфері і нікуди не подінеться? Чи ще атмосфера сама здатна якось поборотися з цим і відновити свій склад?
Вона здатна, але це буде дуже-дуже довго. Тобто ми маємо ще й допомагати їй. А для цього, в принципі, є природні теж поглиначі цих парникових газів. Тобто це наша рослинність, яка в нас є.
Якої стає, мабуть, теж з кожним роком менше?
Насправді це є багато таких вчених, які кажуть, що це от взагалі панацея від цієї проблеми, що достатньо висаджувати тільки ліси, і вже буде краще. Ну, те, що буде краще, це безумовно. А чи зможе взагалі тільки це, так би мовити, з цим...
Впоратись, так? Да?
Так, то це ще питання. Тому, в принципі, те, що треба скорочувати, безумовно, бо викиди парникових газів, вони напряму пов'язані з розвитком економіки. І ми не можемо зупинити наш розвиток, і ми хочемо жити краще, і люди у всьому світі хочуть жити краще. І насправді це ми вже підходимо до такого терміну, який називають кліматична справедливість. Тобто економічно розвинені країни, вони викинули в атмосферу вже стільки парникових газів, а розплачуються за це, як правило, ті країни, які цим не займалися. Тобто це малі острівні країни, це країни з перехідною економікою, це країни, які називають розвиваючися країни, да, країни, що розвиваються. І вони кажуть, ну чого ж ми маємо страждати за те, що ви це зробили? І саме про це і говориться. І те, що Сполучені Штати хочуть вийти з Паризької кліматичної угоди, це дуже несправедливо, скажімо, прямо. І якщо ми кажемо знову ж про Сполучені Штати, то зовсім нещодавно вийшов звіт американських вчених з приводу того, що кліматична система міняється і що треба робити. І те, що президент цієї країни, так би мовити, не зважає на це, то це проблема цієї країни, безумовно. І...
Ну, але від рішення цієї країни, як ви вже зазначили, залежатимуть долі багатьох інших країн і людей на цій планеті. Ну, власне, про те, що збільшення концентрації вуглекислого газу насамперед пов'язане з антропогенним навантаженням, тобто людською діяльністю, викидами промислових підприємств. Про це говорила в нашому коментарі голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. За її словами, зменшення викидів промислових підприємств є завданням і для України, і для країн всього світу.
Для України таким шляхом до зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря є виконання протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів, який вимагає від кожного підприємства встановити облік на кожне джерело забруднення. Від цього буде відраховуватись вартість екологічного податку, і чим більше викидає підприємство, і воно обліковується електронним засобом, тим більше буде екологічний податок. І от якраз це і стане головним чинником зменшення викидів, тому що підприємство буде вигідніше встановлювати очисне обладнання, ніж зараз просто платити мінімальні екологічні податки.
Отже, пані Артем'єва, до вас запитання. Ми вже з'ясували, що дійсно зміни клімату, глобальні викликані людською діяльністю, що потрібно скорочувати викиди парникових газів, і щоб завадити подальшим змінам клімату. А як і також з'ясували, що очікувати зворотнього процесу очищення атмосфери, похолодання, ну, доведеться досить довго, оскільки кумулятивний ефект досить тривалий. Як людству призвичаєтеся і адаптуватися до того, що вже є? І чи є вже рецепти, програми, бачення спільне серед науковців, що треба в цьому аспекті робити, саме в тому, що ну, щось треба робити, крім скорочення викидів?
Безумовно. Безумовно, потрібно починати робити вже сьогодні. Знову ж таки, Паризька кліматична угода, про яку ми сьогодні говорили не раз, вона прописує, не що потрібно робити, а, скажімо так, що потрібно зживати дій вже негайно. Великий розділ по адаптації до зміни клімату вже є. Звісно, що деякі країни з тих, що підписали кліматичну угоду, так, вони більш різко відчувають зміни клімату, і їм вже сьогодні доводиться жити і з підняттям рівня світового океану, і з набагато більш частішими стихійними атмосферними явищами, так, з тими самими ураганами. Україна теж вразлива до певних проявів зміни клімату, тобто в нас клімат теж змінюється.
Ну, так, ми вже могли спостерігати в цьому році і такі шквальні вітри, які якось були непритаманними раніше, мені здається, для України.
Так, власне, хотілося б зазначити, що взагалі-то зміна клімату, так, це не тільки глобальне потепління, це знову ж таки різноманіття метеорологічних явищ і їхня більша непередбачуваність. Для України це, знову ж таки, і ці шквальні вітри, які ви говорили, про які ви вже зазначали, і такі явища, як навіть смерчі, які ми починаємо спостерігати в Україні теж. Вони не такої великої сили, звісно, як нам там, як ми в фільмах бачимо, десь на екранах там в Північній Америці, але тим не менше, це не вже смерчі, які спостерігаються і які наносять певну шкоду господарству. По адаптації ряд міст в Україні розробили свої стратегії по адаптації до зміни клімату, тобто перелік дій, які потрібно вжити для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив змін клімату на населені пункти. Так само в Україні 2 роки тому, у 2015 році, стартував проєкт міжнародної допомоги по адаптації до зміни клімату. Пілотний проєкт, де громади, зокрема 4 громади в Україні, проаналізували, з якими викликами вони зіштовхуються вже, і з якими викликами, пов'язаними зі зміною клімату, вони можуть зіштовхнутися найближчі 20 років. І відповідно до цього розробили плани дій, що саме потрібно зробити в першу чергу. Ось, і, зокрема, власне, це були питання і по збільшенні території зелених насаджень в місті, оскільки зелені насадження в місті якраз сприяють зниженню, бодай трішки, температури в літній період, так особливо спеку. Це і питання зливової каналізації, оскільки злива каналізація в містах наразі розрахована на кількість опадів значно менше, ніж зараз випадає за один дощ. Так? Це норми, які були в 50-60-х роках. Зараз ми спостерігаємо, що дуже довгий період часу може не бути взагалі опадів, а потім за кілька годин випадає місячна або кількамісячна норма дощу, і відповідно міста вразливі стають до підтоплення. Тобто такі, здавалося б, дуже прості дії, але вони допомагають адаптуватися вже зараз.
Тобто тут мають бути дії і регіональні, так, на такому точковому рівні, і якась глобальна програма спільних дій людства, так?
Саме така, так, безумовно, саме з різних сторін діяльність, вона і має найбільший ефект. Тобто мають бути, перше, звісно, це прийняття, ратифікація Україною Паризької кліматичної угоди. Друге, це розробка стратегій і програм на державному рівні, що зараз активно, над яким активно зараз працює і уряд. Це і розробка програм локальних на рівні обласному і навіть на рівні окремого населеного пункту, окремої території. Тому що, власне, прояви зміни клімату є дуже різними і можуть кардинально відрізнятися навіть в сусідніх населених пунктах. Тому, відповідно, важливо, щоб, напевно, від такого глобального рівня до рівня громадянина кожен усвідомлював, що він може зробити і як зменшити негативний вплив.
Пані Краковська, а от ви як оцінюєте, Україна дотримується міжнародних кліматичних угод, виконує взяті зобов'язання? Ми знаємо, що ще кілька років тому оголошувалось про те, що переходити на альтернативні види енергетики, а останнім часом в зв'язку з економічними проблемами, подорожчанням того ж самого газу, теплова енергетика, наприклад, все більше здобуває долю в частку в виробництві електрики, вугілля спалюється значно в більших обсягах, ніж раніше. Якісь тверді види палива, вони також, мабуть, не дуже сприяють очищенню атмосфери. Тобто, наскільки економічно Україна здатна все-таки в даному в даній ситуації підтримувати всі ці екологічні програми?
Ну, я думаю, що насправді, якщо ми питаємо про економічні ці спроможності, то краще питати все ж таки економістів, а не кліматолога. Але, в принципі, трошки я знаю про це і знаю, що Україна достатньо потужна держава в плані, що може адаптуватися до цих змін. І нещодавно, я знаю також, що була прийнята стратегія низьковуглецевого розвитку, розроблена Міністерством екології природних ресурсів. І, в принципі, там є певні оцінки економічні. І я знаю також ці економічні оцінки, які були зроблені в інших країнах і фахівцями з інших країн. І всі кажуть, що перехід на відновлювані джерела не буде державі коштувати дуже дорого, а навпаки, це буде ще й сприяти, тобто будуть ще такі побічні, суміжний виграш, тому що ми при цьому виграємо на здоров'ї, тому що у нас буде чистіше повітря, і цей виграш, насправді, це вже така, буде навіть більшим, ніж те, що ми маємо від спалювання. Тобто це, я, знову ж таки, останнє такі, те, що я чула, це про Британію, яка є взагалі-то колискою індустріальної революції, да, і там перші вони почали спалювати, і шахти, і все інше, але вони нещодавно вже закрили, законсервували останню свою шахту з видобутку вугілля. І перейшли, в них вже там доля відновлюваної енергетики досить велика, там десь 8%, це, ну, вважається достатньо, і вона буде зростати і надалі, і Європа та сама переходить.
Ну, це Україні, мабуть, далеко ще до таких радикальних кроків, так?
Ну, так, з одного боку так, але з іншого, от ви теж казали, що там США, що вони там, що це проблема така. Але насправді, не дивлячись на те, що на державному рівні ця проблема, ну, трошки так,
пробуксовує, скажімо, так, да?
Але на місцевих рівнях розробляється, тобто ідея це своїм, так як має йти.
Ну що ж, будемо сподіватися, що буде все йти так, як має йти, і людство все-таки зможе змінити ці кліматичні зміни, які дехто називає вже незворотніми, але будемо сподіватися, що назад можна буде повернути комфортний клімат. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були експерт з адаптації до змін клімату громадської організації «Екодія» Надія Артем'єва і представник України міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана